Оралхан Бөкейхан, Тортай Мінер Ақбозат, оқитын 9-шы A сынып оқушысы Ықсан Айша. Тортай, әсіресе мені жақсы көреді. Жанынан бір елі қалдырмайтын. Әкем ферма меңгерушісі. Үйде ішім жем мол, ит басына іркіт төгіліп жатушы еді. Шешемнің қолынан бір, жолынан екі алып, әр күн сайын Тортайға атасетінмін. Ол мен алдап, тамақ үшін дос болмайтын. Қайта, мен аш жүргенім жоқ, әкеле берме деп ұрсатынды. Өз белі мен көңіл қошы болмаса, ләм деп аузын ашпайтын. Әрі құлағы хақас істейтін болған соң, әңгімеге зауқы бола бермейтін. Тек менмен ғана оңаша сәттерде ағыл-тегіл әңгіме құрушы еді. Біздің ауыл салық салғанның ұйығында отырған. Шілденің дәл ортасы болса да, бұл жерде қоңыр салқын. Бұлтсыз күндері тамылжыған тамаша мезгіл басталушы еді. Не ыстық емес, не суық емес жайлаудың жаймашуақ сәтінде төбеннен көкпенбек болып төңкеріліп тұрар аспанға қарағайдың бүршігін лақтырып ойнайсын. Қанша құласан ауырсынбайтын, қанша құласан жапырылмайтын күлтеленген күренсе балапан табанымызға кілемдей жұмсақ тиюші еді-ау. Теңіз бетінен қаншама биік болғанмен осы салық салғанның кез келген жеріне жерошақ қассан көлкілдеген су шыға келетін. Әсіресе жаңбырлы күндері қырдан құлаған лайсанға айналып, шошайтып-шошайтып қарағай бөрінеден қиып салған үйлердің мазасын кетіретін. Ол кезде колхоз. Колхоздың сиыры күніне 3 рет сауылады. Ал әр сауының арасында шөп шауып, оны майалайтын. Кеште тіпті түні бойы сепараторға түсіп тартып, май шайқайтып. Шаршау дегенді білмейтін қыз-келіншектер соғыс жылынан кейінгі бейбіт күннің шуағына жылынып, сызылты ән салатын. Тау арасында жылтылдатып, от жағып, ән шырқағанда лаулаған жалын бақсыдай тілін жалындатып, күй шертіп, тау тасты күңірентіп тұрғандай әдемі сезілуші еді-ау. Біздер балалар күні бойы өгіз үйретіп, бұзау жаямыз, үш уақ сиыр сауғызамыз. Ымырт үйірле алтыбақан құрған азаматтардың маңайында арпалысып, тиіп қашып, олардай шулап ойнап жүргеніміз. Біздің ішімізде менен 2-3 жас үлкендігі бар Тортай атты бала болушы еді. Әке-шешеден тым ерте айырылып, алыстан қосылар аталастарының есігінде жүретін. Қой аузынан шөп алмас жуас, құлағының сәл мүкісі бар бала болып көп ойнамайтын жасқаншақ еді. Бәрімізден гөрі ерекшелігі таңертеңнен кешке дейін бас алмай кітап оқи беретін. Қолына не тисе, соны талғамсыз оқитын Тортай. Ортамыздағы білгішіміз аузымызды ашып тыңдар абызымыз сықылды. Бір күні мен Тортайды көп іздеп әрең таптым. Тұрған үйі аузына келгенін айтып, ұрсып қуып жіберді. Салық салғанның ұшар басындағы қалың тас қорымның үңгіріне кіріп, от жағып отыр екен. Мені көрген соң қуанып қалды. Орнынан атып тұрып, мені қалай таптың ей деді. Сенің үйің осы тас күрке емес пе? Тортай тас күркені ұядай қылып жинап, тазалап қойыпты. Бұдан бұрын да осы жерге сан рет келіп мекеніне айналдырған секілді. Қайран қалдым. Ағаштан қиып нар жасап, үстіне шөп төсеген. Өзіне тиесілі кітаптар әбден көп оқылғандықтан жемтір-жемтір болып бір бұрыштай жинаулы отыр. Төр алдында ешкінің терісі төселген. Қарағайдың жуан кеспелтек шәркесінен стол жасап, майшам қойыпты. Тастан қаланған жер ошақта маздап жанған от. Сіркіреп жаңбыр жауды. Үңгірге су тимейді екен. Күн бұлтты болған соң ба, ымырт ерте үйіріліп көз байлана бастады. Үйден ұрлап алып шыққан нан мен ірімшікті столдың үстіне қойдым. Нардың шетінде жалан аяғын салбыратып, үнсіз отырған Тортай рахмет деді. Үні бір түрлі көңілсіз, қарлығын қырап шықты. Ешкім жоқта жылаған секілді. Оттың сәулесі тиген көзі қызарып, домбығып тұреді. Әке-шешен іздеп жүрер, үйіне қайт. Қорқсан, мен шығарып салайын деді Тортай. Әке-шешен деген сөзді қырсығып айтқандай болды. Ал әке-шешемнің тірі жер басып жүргеніне мен кінәлі емес едім. Сенің жанына жата кетсем қайтеді дедім, оттың шаласын ысырып. Қайтасың деді ол мізбақпай. Мен бүгін оны мүлдем танымай отырмын. Қайтасың, әке-шешен мені басымды жарады. Жармайды, сен мені қума, дос емес пе едік? Ораза намаз тоқтықта ғана деген, тоқ бала аш баламен ойнамайды деген. Мен жауап бере алмадым. Үндемеген қалпы мыңқиып отыра бердім. Тортай мензен, лаулаған отқа тесілген күйі күрсінді. Содан кейін нардан қарғып түсті де, тасын көрдің тесігінен сыртқа үнілді. Жауын ұзақ жауатын түрі бар. Төңірек тұтасып алыпты. Қонған келсе қона ғой деді маған. Өзі тізесіне салып қу бұтақты сындырды да отқа тастады. Мен әкелген ірімшікті бір асап нарға қайта мінді. Содан соң аласталған алитет деген кітапты қолына алып, әрі бері аударыстырды да ірге жаққа лақтырып жіберді. Жаңбыр толастар емес, құлаққа тасқа тиіп тайғанап жатқан сыбдыр-сыбдыр үн естіледі. Күркіреп, сарқырамай, ұрлана жауған нөсер, қайдағы жайдағыны еске түсіріп, қиял дүниесіне жетелейді. Немесе маужыратып ұйқыны келтіреді екен. Босағада отырғаны не деді Тортай? Бағанадағыдай емес, көңілдейін депті. Кел жаныма, мен сені тым жақсы көремін. Бастықтың баласымын деп мұрныңды көкке көтермейсің. Қарапайымсың. Тас ошақтағы оттың сәулесі қабырғаларға түсіп, қоңыр қайтартады. Төбеде тесік бар-ау деймін. тырс-тырс тамшы тамады бір жерден. Біз ертекті ескі дүниеде отырғанда едік. Менің кенсіргім ашып бір түрлі жылағым келді. Тортай дедім. Ау деді. Әңгіме не ертек айтшы? Баяғда бір жетім бала болыпты деп бастады. Баяғда бір жетім бала болыпты. Ары қарай күңгір-күңгір, күбір-сыбыр ертекке айналады. Бүгінде менің есімде тортай айтқан ертектің көбі қалмаған. Тіпті сол арманшыл баланы өзінде ұмытқандай едім. Тек баяғыда бір жетім бала болыпты деп басталушы еді. Ал қалай аяқталатынын білмеймін. Мүлдем есімде жоқ. Қалай аяқталушы еді? Менің жадымда тамаша сақталғаны ол тас үңгірде шөп төселген нардың үстінде жатып, оқыған кітаптары мен өзінің арман қиял туралы түн ортасы ауғанша айтқан күбір-күбір әңгімесінің еміс-еміс елесі ғана. Мені жып-жылы қойнына алып, ағалық ақылын айтатын тым зеректік еді. Бұл дүниеде мен пір тұтар, сырласар жалғыз-ақ нәрсем бар, ол кітап дейтін. Әкем де, шешем де сол кітап. Кейбірін 2-3 қайтара жалықпай оқып шықтым. Жалғыздығын, жетімдігін, бәрі-бәрі ұмытылып, басқа бір жұмақты өмірге сапар шеккендей боламын. Әттен жағдай келсе, оқуымды одан әрі жалғастырып, Алматыға аттанар едім. Шынымды айтайыншы, кітап жазып, жазушы болғым келеді. Ақжауын сіркіреп тұр. Тас ошақтағы от қоламталанып, үңгірдің ішіне қорқыныш ұялап, қараңғылана бастаған. Тортай әлі сөйлеп жатыр, сөйлеп жатыр. Арманы таусылар емес. Демі құлағымның түбіне жып-жылы болып сезіледі. Ептеп қытықтайды. Мен үнсіз тыңдай беремін. Әлде тоназығаннан, әлде қорқыныштан. Тортайдың бауырына тығыла түсемін. Жайлаудың жадыраған ашық күндерінің бірінде тортайға еріп бұзау бағуға шықтым. Менікі еріккен ермегі сықылды еді. Тас шоқының ұшар басына дейін бұзауларды өргізіп бардықта еркіне қоя бердік. Өйткені төрт аяқты мал бұл жерден ұзап ешқайда кете алмайтын. Бектеген сайын қалың барағы орман таусылып, таудың тас төбесі басталатын. Заңғар таудың төбесінде үнемі суық жел соғып тұрғандықтан ағаш болмайды, және шөпте бойлап қалың өспейтін тақыр. Жазды күндері үнемі сезімінді сергітер майда леп есіп тұрар еді. Ал шоқлар өркеш-өркеш болып, көк күмбезіне найзадай кіріп, ұшпалана қол бұлғайтын. Қыздың жиған жүгіндей тай-тай, тен-тен жақпар тастың ара-арасына тас сарымсақ өседі. Тортай екеуміз тыртысып, қол аяғымызды жаралай сол биікке шығып, сарымсақ жұлып жегенбіз. Бұл тұстан таудың балағы алақандағыдай көрінеді. Сонау шатқалда Алтайдың шолпысындай мұн бұралып, ағараң қағып, бұқтырма өзені күмістене ағады. Ал біздің ауылымыз көк жалқақ, мұнар пердесіне тұмшаланып, тек нобайы ғана сүлделенеді. Қына басқан тасқа құлап кетердей болып атша мініп отырған Тортай, анау көк мұнарды неге бірденесін жоғалтып алғандай, көзін сығырайтып, ұзақ қарайдай. Сон-сон шығыс жақты нұсқап, ереуілдеп сөйлей жөнелетін. Ей дейтін маған, танауы делдейіп, егер осы тұрған жерімізден тұп-тұра шығысқа тартып кетсек, қайда барар едік? Білемісің? Мен иығымды көтеремін. Ә, білмейсің. Моңғолиядан бірақ шығар едік. Сен болмасаң, мен жүре беруден әсте шашамаста қорықпаста едім. Рас айтамын, Моңғолияға барар едік. Бізді о қазақтар келді деп құшақ жая қарсалар еді. Аппақ киіз үй кіргізіп, тай сойып қонақ қылар еді. Боз биені сүтіне шомылдырып, алдымызға астау-астау қазы қарта қояр еді. Ішеріміз алдымызда, ішпесіміз артымызда. Қымызға қызыңқырап, шәнейіп жатқанда, ақ отаудың есігін ептеп ашып, ай мен күндей қосару кірсе, әттен дүние-ай, армансыз күліп ойнасақ, содан соң екеумізге екі ақ боз ат мінгізіп, әлгі екі сұлу қызды алдымызға өңгеріп елге қайтсақ. Алдымыздан ферманың бүкіл сиыры, бұзауы, түйесі, барлық адамдары қақ жарылып қарсы алып, шулап сонымыздан ерсе. Әттен дүние-ай, мұндай рақаттан кейін өліп ақ кетсе не арман? Тортай көзі жайнап, астындағы жақпар тасты тебініп-тебініп қалғанда, ар жағындағы шатқалға құлап кетеді екен деп, зәре құтым қалмайды. Ақ боз ат демекші, түнде түсімде көк өгізім арғымақ болып, жер тарпып кісінеп тұр. О несі екен деп бұзауларымен бірге кәперсіз оттап жүрген өгізіне күн сап қарады. Тортай, сен түбі сол ақ боз атқа мінесің дедім мен шын көңілімнен. Қайдан деді ол тастан тасқа секіріп төменге түсіп бара жатып. Қайдан білейін, әкем марқұмның тақымы қотыртайға тимей кетіп еді. Қайдан білейін. Күз жақындап фермадағы барлық бала жайлаудан ауылға оқуға аттанғанда тау басында бұзау бағып жападан жалғыз Тортай ғана қалған. Әрине мен оны қимадым, қиналдым. Өзіммен бірге ала кететін шаманның жоқтығына жыным келді. Кетерімде ол маған ең сүйікті кітабын сыйлап тұрып айтты. Мен ішінде оқы. Бәлкім мен міне алмаған ақ боз атқа сен мінерсің. Сенің өз ақ боз атың бар емес пе? Жоқ, менің маңдайыма көк өгіз жазылған. Онда мен ақ боз атымды саған сыйға тартамын. Содан бері көп жылдар өтті. Мен тортайды да, ақ бозаты да әлде қашан ұмытқанмын. Бір рет ауылға барғанымда азаматтар сөз қылып отыр екен. Тортай үйленбек болып, ішкері жақтан жуастау бір қызға сөйлеседі. Сонда қыз, жеке басымды қорламаймын, мен көндім. Бірақ жаман жақсы болса да әке шешем бар. Солардың ықласынсыз кете алмаймын. Өзін алдарынан өтіп қайт деген екен. Содан тортай атына міне шауып қызын үйіне барады. Сәлем алысқан соң қалындықтың әкесі, кімнің баласысың, шырақ деп жүрін сұрағанда, құлағының мүксі бар тортай ұқпай қалып, малдан келдім ата деп қойып қалса керек. Ха-ха-ха, шал, санырауға қызымды бермеймін деп, ит қосып қуып салыпты. Елге енді бір рет барғанымда естідім. Тортай үйленген, 2-3 баласы бар, қой бағады екен. Былтыр жазда демалыс алып ауылға тағы бардым. Әкемнің 4 бөлмелі, бау-бақшалы үйінде еркін сайрандап, тойып жеп, тасырандап жүрмін. Шешем бәйек болып, нешесін, нешесін құлыным дейді зыр жүгіріп. Түске жақын жұп-жұмсақ диван үстінде шалқамнан түсіп сирейіп, газет оқып жатыр едім. Алдыңғы бөлменің есігі әндетіп ашылды да, әлдекім кіргендей болды. Көрші қоланы бір шығар деп аса мән бере қойғаным жоқ. Әйтеуір шешеммен сөйлесіп отырды. Әңгіме күңгірлеп, еміс-еміс естіле берген соң, есіме баяғы бір қондырын түсіп, еріксіз құлағымды түрдім. Келген тортай екен. Тәте, айбетпеңіз, әншейін, орашқа амандасайын деп өзім сынып келіп едім. Ол ұйықтап жатыр деді шешем. Оятпай-ақ қоялық, түрге шық, отыр. Жо-жоқ, о не дегеніңіз, тәте, маған осы босағада жетеді. Әншейін ораш келді деген соң амандасайын деп баяғыда бала кезде бірге өстік. Талай рет бұзау жайып едік. Енді міне, ел таныған азамат болды. Айбетпеңіз, мен қазір кетемін, тәте. Ораш келді деген соң жалғызылың ғой, Құдай қуат берсін. Бізді қойшы. Біз ондай үлкен кісілердің садағасымыз ғой. Рахмет тәте. Тамақ ауыз тиін. Осы құрғырды жақпаса да баз-базында ішіп қоятыным бар. Ал тәте, орашын аман жүрсін. Атаға спандай берсін. Қол қойдырып алайын деп мына бір кітабын қойыма тыға келіп едім. Тағы да соғармын. Малдан қол тие бермейді. Қыстай жем деген торы атты управляющий алып қойған. Тәте, мын салса баспайтын тағы бір тырақсын берді. Саған осы да жетеді. Торы атты озат шопан мінеді дейді. Ал кеттім, рахмет тәте. Келді кетті деп сөйге жамандамаңыз. Әншейін ораш келді деген соң үлкен кісі ғой. Бірге өскен сәлем берейін деп, мен келді деп тіпті айтпаңызшы тәте. Ұят болар. Ал сау болыңыз, рахмет. Итіндеп баяғы өзіңіз білетін салық салғанға жеткенше түн ортасы болар. Өзіңіз білесіз, салық салған алыс, өте алыс. Монголияның бер жағында. Мен сұлап жатқан орнымнан белім кеткендей тұра алмадым. Шынымды айтсам, ұялдым. Тортайдан ұялдым. Батылым бармады. Бет жүзім шыдамады. Сонда ғана мен есіме баяғыда бір жетім бала болыпты деп басталатын ертектің қалай аяқталары оралды. Осылай аяқталады екен ғой, осылай. Тортай мінер ақ бұзат, менің тақымымда кеткенде еді, иесіне қайтаруға кешеді.